Арцыбіскуп Сіэтла Пітэр Сартэйн успрыняў як падарунак сваё прызначэнне ў якасці таго, хто ад імя апостальскай сталіцы будзе дапамагаць у рэформе канферэнцыі вышэйшых настаяцельніц жаночых манаскіх кангрэгацый ЗША. Веру і малюся кожны дзень, каб у першую чаргу рабіць тое, што патрабуе пан, і тое, што патрабуе святы айцец, сказаў арцыбіскуп. Іерарх атрымаў прызначэнне пасля 4-гадовай візітацыі, якую правяла кангрэгацыя веравучэння ў канферэнцыі вышэйшых настаяцельніц. Пасля яе было заяўлена аб дактрынальным крызісе ў арганізацыі, сярод асноўных высноў, да якіх прыйшлі візітатары, сур'ёзныя тэалагічныя і дактрынальныя памылкі ў выступленнях на асамблеях канферэнцыі ў апошнія гады і скажонае бачанне манаскага жыцця. Арцыбіскуп Сіэтла сказаў, што спадзяецца працаваць у пазітыўным накірунку, прызнаючы выдатны ўклад законніц у Злучаных Штатах. Ён высока ацаніў поўнае прысвячэнне жыцця законніц Хрысту, якія служаць ахвяруючы сабой для любові, каб быць увасабленнем самаго Евангелля і заставацца ў адносінах з Хрыстом усё жыццё. Я думаю, што гэта выдатнае сведчанне для свету, у чым я пераконваўся ўсё маё жыццё, працуючы ў 4 дыяцэзіях, сказаў іерарх. Канферэнцыя вышэйшых настаяцельніц жаночых манаскіх кангрэгацый ЗША налічвае больш за 1500 членаў. Да супольнасцяў, якія яны ўзначальваюць, належыць больш за 46 тысяч законніц. Сярэдні ўзрост членаў канферэнцыі складае 74 гады.